Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tak jenom, abyste věděla, že všechno, co tady už řeknete, tak znáte to, může být použito proti vám. My jsme
já se počítám s tím, paní redaktorko, že všechno, cokoliv řeknu i v tom neformálním povídání s vámi nebo v rozhovoru, pokud bude možnost, bude použito proti mně, protože to je taktika vlastně Hradu, vlastně kriminalizovat můj občanský postoj, v každém mém vyjádření najít větu, kterou lze napadnout. Uvidět tam nějaký úmysl, takže ta veřejná debata tím pádem je taková, že vlastně občany se mají bát něco říct směrem k prezidentovi, k hradní kanceláři, že jsou to nedotknutelní.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já.
Ten pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová. Pražský hrad požaduje po psychiatrice Jamile Stehlíkové omluvu a 1 000 000 korun kvůli výrokům o zdraví prezidenta Zemana. Hradu vadí slova o tom, že nemocniční hospitalizace Zemana vedla k náběhu na delirium tremens nebo že má hluboce poškozený mozek. Předžalobní výzvu zveřejnil Hrad minulý čtvrtek na svém webu.
Jamila Stehlíková nebude mít snadné svoji pozici uhájit. Nedávno totiž prohrál spor Svatopluk Bártík, který napsal v roce 2017, že má Zeman rakovinu a pár měsíců života před sebou. Zemanovi se ale nakonec musel omluvit a zaplatit 250 000 korun.
Jak chce Stehlíková svá slova hájit a nepoškodilo jí odborné renomé to, když vynášela diagnózy o zdraví prezidenta na dálku? Naším hostem je právě psychiatrička, exministrině pro lidská práva a předsedkyně mimo parlamentní strany LES Jamila Stehlíková.
Dobrý den, vítám
Dobrý vás. Den, díky za pozvání.
Stála vám ta slova o Miloši Zemanovi za to dnes zpětně viděno?
Bezesporu, nejde o mě, jde o republiku. V podstatě dneska vidíme po té zprávě o skrtování zprávy o útoku ve Vrběticích, že z Hradu vzniklo jakýsi druhý mocenský centrum, což mě vadí, prezident má silný mandát, ale neviděl zprávu o Vrběticích 10 dnů. Teď ta zpráva zmizela, v listopadu byla skartována, kdy byl hospitalizován, nevěděli, co se s ním děje, takže vlastně jde o republiku, jestli nemají podíl na moci, lidé nejsou k tomu povolení a dokonce jestli jejich prostřednictvím, tedy nepovolaných osob, nepůsobí zde i zájmy cizimocnosti. Takže jde nám o to, abychom zachovali tu suverenitu.
To je přece něco trochu jiného. Já vám rozumím, že už vím z jiných rozhovorů, že vy i tahle ta vzdálenější témata k té problematice připojujete. Ale já bych přece jenom raději zůstala u těch prvotních výroků, které mířily ke zdraví prezidenta republiky, k jeho kondici. Možná bych připomněla, vy jste byla první ve veřejném prostoru, kdo ještě před volbami vystoupil s tím, že prezident Miloš Zeman je na tom velmi špatně, že trpí cirhózou jater, že je ve velmi vážném stavu. A řekla jste, že jste s těmito slovy vystoupila proto, že jste jako lékařka cítila povinnost zasáhnout v případě těžce nemocného pacienta, kterému není poskytována pomoc. Možná dokonce jste mínila, že mu je odpírána jeho okolím. Zkrátka nebyl v nemocnici hospitalizován a vy jste byla přesvědčena, že být má, že to je nezbytně nutné proto, aby přežil. Nelitujete teď zpětně veškerých těch výroků ke zdraví prezidenta republiky?
Ne, to právě to, co jste zmínila, paní redaktorka, je ten druhý důvod, proč jsem promluvila, protože čistě lidský a jako lékař jsem měla obavu o zdraví pana prezidenta, protože kancelář nejenom, že mlžila a neříkala nám nic. Pan Ovčáček otevřeně lhal, když po první hospitalizaci prohlásil, že pan prezident netrpí žádným závažným onemocněním. Byla to lež, protože viděli jsme ty záběry po propuštění pana prezidenta, viděli jsme později i to, jak volil. Neukazoval se na veřejnosti, nikdo neměl k němu přístup a v té situaci já z těch málo veřejných zdrojů jako lékař, jako psychiatr usoudila, vyjádřila jsem domněnku v tom veřejném prostoru, odpověděla jsem na otázku, co by mohlo panu prezidentovi být. A to byl hlavní důvod, aby se předešlo a vyzvala jsem, aby se svolala lékařský konzilium, aby se vyjádřilo, aby řekla národu, co je.
Máte pocit, že jste něčemu pomohla?
No jasně, já jsem přesvědčena bezesporu, že po tom mém vyjádření ta hospitalizace pana prezidenta sice akutní, ale i ta pozornost, která byla věnována jeho zdraví, přispěla k tomu, že mohl by dopadnout daleko hůř. Jako trošku mě lidsky mrzí, že člověk vlastně, který má starost o zdraví někoho jiného a snaží se zabránit zhoršení stavu, snaží se, aby tím se zabývali lékaři, aby nebyl v těch nedůstojných podmínkách v Lánech, kde tam není lékařská pomoc. Pak po vás chce ten milion korun a v duchu, abych se sklidnila, říkám, že jako značný podíl možná má na tom i ta kancelář, protože třeba Zemanův právník po odpovědi na tu naši předžalobní výzvu oznámil, že v podstatě uvažuje o tom, že jsem nějakým způsobem osočila fyzicky osoby, zaměstnance kanceláře. Víte, co mi na tom vadí? Že vlastně já jsem vyjádřila obavu o zdraví pana prezidenta, o tom, že může být zneužíván a může být ohrožen. Ale žaluje mě nikoliv pan prezident, žaluje mě inženýr Zeman a to tím způsobem, že jsem porušila jeho soukromí. Ale v tu chvíli, když jsem porušila jeho soukromí, chtěla jsem mu zachránit život a bylo nám v přímém přenosu ovčáčkem lháno. Co s ním je? Já si myslím, že každý lékař...
Já se možná i proto ptám, jestli nelitujete svých slov.
Ne,
protože
nelituji.
Říkáte, chtěla jsem zachránit život občanu Zemanovi a občan Zeman vás teď žaluje o milion korun v zákulisí, když jsme probírali to, že jeho právník, advokát nespala, zmiňoval ještě možná nějakou trestně právní rovinu, tak jste říkala, že už to vnímáte skoro i na hranici nějakého zastrašování, nebo zkrátka se vás snaží vyděsit, alespoň tak jste o tom mluvila. Tak jestli toho prostě teď nelitujete.
Ne,
že jste do toho vůbec šla, že jste si neřekla, nechám to být.
Ne, vůbec ne. Já jsem přesvědčena, že do jisté míry to panu prezidentovi zachránilo život. Všichni jsme viděli ty otřesné záběry. A já jsem přesvědčena, že kdybych nepromluvila, to by bylo proviněním vůči mé lékařské etice. Totiž, když vidím, že někomu musíme pomoct, tak pomáhám. A to, co se děje teď, posléze, co vlastně situace už se sklidnila, už jak si řešíme jiný výzvy, který stojí před republikou. Teď najednou ozývá se kancelář a chrlí různá obvinění, včetně tedy i vyhrůžky, že
máte pocit,
uvažují
že
o trestním stíhání.
Těmi výroky?
Bezesporu. Jako tón, kterým je tím, to je psáno, to já naposledy jsem to zažila ani v Rusku, kdy jsem byla pronásledována za vydání samizdatu. Ten tón, kdy se píše o nějakých aktivistických projevů, nějakých anonymů, teď mluví se o občanech.
Že se k vám chovají hůře než totalitní sovětská
ano,
moc.
Ano, bez sporu, protože unikla jsem sovětský totalitě, kritizovala jsem zdraví Nazarbájeva, nic nenásledovala. Teď v zemi, kterou považujeme za svobodnou, není to orientální despocie nebo despotický Rusko, hrozí mi trestné stíhání za můj vyjádření mého občanského postoje a obavu jakožto lékaře o zdraví prezidenta republiky. To přece je prezident republiky. Patří nám všem a je v veřejném zájmu vědět, co se s ním děje a jaký je jeho zdravotní stav.
Omlouvám se, že vám vstupuji do řeči. Já jenom, abychom to stihli v tom našem bohužel omezeném časovém úseku. Byla jste kritizována za vynášení diagnóz na dálku, za to, že jste prezidenta neviděla, hovořila jste o tom, co mu je, co mu může být a tak dále. Nepoškodilo tohleto vaše odborné renomé?
Vyjádřit diagnózu na dálku je lepší než žádná diagnóza a lží o tom, že prezidentovi nic není. Já jsem psychiatr, já jiný možnosti k dispozici neměla, ale aspoň v ty veřejné debatě zazněla nikoliv nadstí utrháční vyjádření, ale stručné diagnózy, protože onemocnění nikomu na důstojnosti neubírá. Nijak jsem nikoho nedehonestovala. Volala jsem o pomoc, volala jsem o konzilium a vyjádřila jsem obavu o tom, kdo tedy řídí náš stát, když pan prezident může tyto onemocnění mít.
Ty další výroky, které následovaly, když jste říkala, pan prezident má ale hluboce poškozený mozek, což značně komplikuje výkon jeho prezidentské funkce, tak to nemocný člověk není schopen se postarat sám o sebe, takže mám obavu, když takový člověk stojí v čele státu. Říkám si, třeba i viděno už tou optikou dnešní, kdy samozřejmě máme náskok několika týdnů a vidíme, že prezident republiky opět funguje a popravdě řečeno funguje velmi podobně, jako fungoval ty roky předtím.
No, já nevím, jestli skartování klíčové zprávy o válečném útoku cizí mocnosti na Hradu je známka nějakého dobrého fungování.
Já jsem neřekla, že funguje dobře, já jsem řekla, že funguje stejně jako předtím. Nebo no, že dobře, nemám pocit, že by v tom byl velký posun.
Neměli jsme kauzu, která ohrožuje naši bezpečnost, naši suverenitu. Tady ta situace mění tím, že když někdo trpí závislosti na alkoholu, je obklíčen tím okolím, to okolí může ho zachránit tím, že mu alkohol nepodává a zajistí léčbu, nebo může to využívat a nějakým způsobem vlastně ten stav se zhoršuje. Když jsem volala já, to už bylo za 5:12, protože přestali veškeré komunikace a pan prezident byl hospitalizován a nám neřekli, co mu bylo. Rozumíte, v tom veřejném prostoru, kde každý se ptal, o co se jedná, jakýkoliv vystoupení bylo lepší než žádný. Kdyby Hrad informoval veřejnost, tak nebylo by zapotřebí, abych vystoupila. Já si myslím, že splnila jsem svoji občanský povinnost a hlavně lidskou, že jsem opravdu přispěla k tomu, aby zdraví prezidenta stalo tématem a aby...
No, počkejte, ale je tohle opravdu občanská lidská povinnost veřejně hovořit o někom, tady v tomto případě prezident republiky veřejně říkat, že je to člověk s demencí, o tom jste také
je
hovořila,
to
že má poškozený mozek a tak dále. Skutečně ani tak si nepřipouštíte, že jste se mohla dotknout osobní cti toho člověka, že ho to zkrátka mohlo poškodit?
Ještě jednou.
Jsou to výroky velmi ostré. Když si představím, že by tak někdo hovořil veřejně o mně, samozřejmě by se mi to nelíbilo.
Žádná diagnóza, žádná lékařská diagnóza neubírá na důstojnosti. Je to fakt, který musíme řešit. Ta diagnóza, kdybych řekla o někam, že je dementní, je zapotřebí učinit kroky. Když říkám veřejně, že pan prezident je závislý na alkoholu, je zapotřebí ho od toho alkoholu odstavit, což jsme teďka viděli, že to pomohlo. A opravdu v situaci, kde jde o život a o veřejný zájem, že republika mohla se octnout v rukou někoho nepovoleného, ovlivňovaného do jisté míry, nelze to vyloučit cizí mocnosti ruském, když už jsme u toho, tak jako v tu chvíli mlčet a ohlížit se, že někomu to přijde neslušné, není nic neslušného v diagnoze. V tom se líšíme, paní redaktorka. Diagnoze je první krok k záchraně života a k uzdravení. A diagnoze demence má obrovský politický dosah, protože...
No a může, ale to je součást toho sporu přece, paní doktorko.
Jestli je
to můžete dělat diagnozu na dálku bez znalosti pacienta, aniž byste zkrátka měla možnost k němu být blíže, nejste jeho ošetřující lékař a tak dále. Jestli tohle opravdu ještě je vůbec diagnoza?
Měli jsme jiný informace. Nebyla to diagnoza, byla to domněnka. Všechno, co jsem řekla, řekla jsem v kondicionále. Obávala jsem se a vyjádřila jsem domněnky, volala jsem po svolání lékařského konzília. Pořád se ta debata posouvá k tomu, že prostě mluvit o diagnozách neslušně. Já jsem lékař, já dělám ty diagnozy. A v tu chvíli, když diagnoza ohrožuje zdraví a život, je mým cílem promluvit, když někoho zastihnu, že má koma diabetický, tak řeknu, ten má diabetický koma, podejte mu cukr, je to hypoglykemie. Není to žádné nadstí utrhání. V té situaci, když byl pan prezident zavřený v lánech a prožíval to, co prožíval, to celý národ mohl vidět během těch hospitalizací. No, ale... Někdo musel promluvit, aby předešlo se tomu, aby ten jeho zdravotní stav byl zneužit, protože znovu tvrdím, nebyl tam žádný lékař, nebyla lékařská pomoc, nebyla mu poskytována. A to jako vlastně pak ty záběry pana prezidenta a dlouhodobá hospitalizace mi dali za pravdu. Poté byl
No právě otázka, jestli vám to dalo za pravdu, protože pak jsou další. Vy jste těch výroků měla samozřejmě celou řadu, ono se to vyvíjelo různě, byly různé další události, které vy jste dál glosovala. Tady třeba jeden z těch dalších výroků na vašem Twitteru, poté co prezident republiky dal rozhovor, onen telefonický předtočený rozhovor pro Frekvenci 1, který byl zhruba v půlce listopadu, tak jste napsala, poslechla jsem si projev prezidenta Zemana třikrát. Absence kritičnosti k závislosti na alkoholu je pro tuto nemoc běžná, ale popírání veškerých chorob mimo nechutenství plus sliby jmenovat vládu v lánech jsou už za hranou normality a splňují kritéria velikářského bludu. Ono se to ale stalo po pár týdnech. Můžeme si o tom myslet, mělo to okolnosti různé samozřejmě.
Ano, my jsme viděli, jak to probíhalo. A
tak jestli jste se nespletla.
My jsme viděli, jak to probíhalo. Podívejte se, já jako občan mohu glosovat situaci. Ne každá glosa se splní, nejsem věštěc, ale ta situace, v které byl pan prezident, zlepšila se opravdu díky péči lékařů a abstinenci doslova, nechci to použít to slovo, ale řeknu zázračně, to zlepšení bylo opravdu skokové. Já jsem ráda, že k tomu došlo a přeji panu prezidentovi hodně zdraví, ale někoho trestně stíhat za to, že se určitým způsobem vyjádřil domněnku v kondicionálu, za ty okolnosti, kdy nám to vlastně nebylo umožňováno standardní cestou získat informace o zdraví prezidenta. Já si domnívám, že je to stále v rámci vyjádření občanských projevů, občanského postoje, protože mám svobodu projevu. A jako tady stojí zájem toho, že řekla jsem zásadní věc, že je nemocný, že probíhá tam náběh na delirium, který pak dle zdrojů se rozvinul. Je zapotřebí to zdraví řešit. Za 4 dny následovala hospitalizace. O tom nikdo nemluví. To je jako považováno za normální, že jsem to zjistila. Ale pak, pochopitelně, když nemám ten přístup k informacím a k chorobopisu, je jasný. Všechno, co říkám, je domněnka.
Znáte brněnského komunálního bývalého politika Svatopluka Bartika a jeho případ?
Znám, ale to nemá vůbec nic společného s tou situací, kdy následuje hospitalizace, léčba. A tu diagnozu potvrdí profesor Pavko.
Pan Bartík řekl do médií veřejně nebo napsal na své sociální sítě, že prezident republiky podle jeho informací má rakovinu, že mu zbývá pár měsíců života.
Já nevím, paní redaktorka, ale já nic o rakovině nemluvila. A mluvila jsem jako psychiatr.
Já popisuju jeho případ, paní doktorka. Já jsem chtěla Bartík našim posluchačům do kontextu říci, že on byl za tyto své výroky, prohrál soud, protože se s ním Pražský hrad prezident republiky soudil. On svůj spor u soudu prohrál, musel platit náhradu škody a musel se omlouvat. A soud se mimo jiné ve svém verdiktu konstatoval, že pokládá za obecně nepřiměřené a neakceptovatelné, aby kdokoliv o druhém zveřejnil informace o zdravotním stavu. A návazně se potom zaštiťoval právem na ochranu údajného zdroje, což vy tedy taky se odvoláváte na své zdroje.
V situaci, pokud ten člověk ohrožen na zdraví a tuto diagnozu sděluje lékař a opravdu není vyloučeno, že to panu prezidentovi zachránilo ten život, já si nemyslím, že je nepřiměřené. Znovu, ochrana ústavního pořádku a ochrana života a zdraví osoby je dle mého názoru nadřazená tomu, že budeme chtít mlčet o zdraví, aby jsme se nedotkli jeho jako soukromí. Prezident není soukromá osoba. Prezident, na zdraví prezidenta záleží, závisí budoucnost naší republiky.
Já se omlouvám, kdyby cizí moc, paní doktorko, já budu
skrze jeho
okolí rozhodnutí soudního
nadále ovlivňovala dění v České republice.
Já se omlouvám, mohli by, opravdu mohli nechci překřikovat, někdy jinde. Ale máme omezený čas, já myslím, že prostoru máme obě celkem dost a já tady s dovolením ocituji další pasáž toho rozhodnutí soudního. Není ve veřejném zájmu šířit nepravdy ohledně zdravotního stavu prezidenta republiky a současně tehdy se to týkalo také toho, že prezident kandidoval znovu na prezidenta, takže také kandidáta.
Teď nekandidoval.
Ale není ve veřejném zájmu šířit nepravdy ohledně zdravotního stavu prezidenta republiky.
Rozdíl je ten, že nejsou to nepravdy. Ta diagnóza játerní cirózy na základě závislosti na alkoholu byla potvrzena. Ty ostatní diagnozy z toho vyverají. A za druhé, nebylo to před volbami.
Co to slovo o tom poškození mozku, že tedy není schopen řídit stát dále?
No, to vyvěrá z té diagnozy závislosti na alkoholu, která nikomu sice nad ctí neubírá, ale tady
ale
je to právě
ten
zájem o ústavní pořádek. A nejsou to nepravdivá tvrzení. V žádném případě ty diagnozy potvrdila celá řada dalších lékařů, ať už se to týká játrní cirózy či dalších, potvrdili to zdroje, bude to předmětem.
Jak to chcete před soudem,
šetření.
Mimochodem, tahle ta svá slova, o co je chcete opřít, nebo jak to
no,
chcete
soud
dokázat,
většinou
prokázat?
Předvolává soudního znalce z oboru, takže domnívám se, že je na místě, aby se k tomu vyjádřil soudní znalec z oboru z psychiatrie. A ještě jednou říkám, že ta situace je přímo opačná. Ne, že bylo před volbami, ani já, ani prezident nekandidovala. Naopak, bylo to před tím, že okolí pana prezidenta mohlo zneužít, říkám mohlo, jeho zdravotní stav, jeho zdravotní indispozice k tomu, aby vykonala za něj určité pravomoci, což se stalo v kauze Vrbětice a taky
to nevíme,
skartování.
Nevíme, co se kde stalo, kdo za co koho zneužil, to jsou naše domněnky.
No to teprve domněnky, ano, všechno
říkáte,
je domněnky.
To nevíme.
Paní redaktorko, všechno, co jsem řekla, jsou mé domněnky, které měly.
No ale já jsem se vás ptala na to, kdy soud konstatoval, není ve veřejném zájmu šířit nepravdy ohledně zdravotního stavu prezidenta. Ptala jsem se, jakým způsobem chcete dokázat před soudem
já
to,
jsem vám řekla, že
ta vaše slova, že abyste
soudní znalec z oboru psychiatrii poskytne informace. No dobře, to byl soudní znalec, který prokázal, že tam není rakovina. To je něco úplně jiného. Ten případ je o něčím jiném.
On se tehdy také dostal jenom k informacím,
ale
které mu byly přístupněny.
Jako nepředbíhejme jednání nezávislého soudu. Ten nezávislý soud proběhne a ten se rozhodne. A to, že když nějaký soud jednou rozhodl tak v určité situaci, neznamená to, že rozhodne
po druhé. Z čeho vycházíte, jaký máte plán, jak zkrátka dokázat ta svá slova, nebo jak se uhájit v tom soudním
ještě
jednání?
Jednou říkám, že je zvykem, že je předvolán soudní znalec.
Takže sázíte na znalce?
Mimo jiného.
Že zkrátka potvrdí ta vaše slova, odhady diagnóz, které jste tady říkala.
Ta základní diagnóza už byla potvrzená. Je to játrní cirhóza, to potvrdil profesor Pavko. Taky známe tu debatu s panem premiérem, kdy jsem mluvila dokonce. Otázka byla diskutována o transplantaci játr, což jako další nepřímý náznak, že vlastně jedná se o jatrní postižení. A taky jako psychiatr vím, že v případě těchto stavů a s ohledem na ty kusy informace, které se nám dostávaly, protože hrát ty informace tajil, mohlo by dojít k těm stavům, který vlastně i vysvětlili by, proč ten hrát ty informace tají. Takže ta obava o zdraví prezidenta, žádost po informacích, abychom věděli, na čem jsme před volbami a mimo jiného obava o ohrožení ústavního pořádku přiměly mě k tomu, abych využila svého práva vyjádřit svůj názor, postoj, domněnku v rámci toho, že jsem lékař, psychiatr, který může zaplnit to vákuum, to chaotické mlžení a ty lží, které se objevily v tomto prostoru.
To, jak
ještě
se
v tuto
chvíli vyvíjí zdravotní stav prezidenta republiky, jak ho vidíme teď už na rozhovorech.
Ne, mluvím o té situaci.
Obrazové televizní rozhovory. Máte pocit, že to dává vašim diagnozám za pravdu, nebo ne?
Bez sporu, já jsem přesvědčena v té diagnoze. Ty další diagnozy vyvrají z té základní, a to je ty játrní cirózy v důsledku závislosti na alkoholu. A ta diagnóza, myslím si, může být v jistých situacích ohrožením na životě, proto musela být zveřejněna, jinou cestu jsem neměla, aby se
ale
předešlo.
Ale v tuto chvíli jsem se ptala, jestli vidíme, že prezidentovi je očividně výrazně lépe, funguje svůj úřad.
Já mu přeji uzdravení. Veškeré ty stavy nejsou reverzibilní. Veškeré projevy, včetně i těch diagnóz, o kterých jsem mluvila v případě abstinenci od
myslíte,
alkoholu, reverzibilně, to není navždy.
Myslíte, že ten soud vyhrajete nebo prohrajete?
Já jsem přesvědčena, že vyhraje. My jsme v právním státě.
Říká můj dnešní host, kterým byla lékařka, psychiatrička, bývalá ministryně pro lidská práva a také předsedkyně mimo parlamentní strany LES, Jamila Stehlíková. Děkuji za to, že jste přišla k nám do studia.
Děkuji za pozvání.
A to je z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Díky, že jste nás sledovali, že jste nás poslouchali. Dělejte to i dál. Sledovat a poslouchat nás můžete na Seznam zprávách ve všech podcastových aplikacích a nebo také na webu podcasty.cz. Díky za vaše reakce, za vaše komentáře, které nám můžete psát, a to jak na sociální sítě s hashtagem Ptám se já, tak také na e-mail audio@cz.cz. Díky za vaši pozornost a těším se zase zítra.
Kdo se dostane na Hrad? Do prezidentských voleb zbývá rok. Ve speciálním projektu Na Hrad sledujeme vše, co se kolem výběru prezidenta nebo prezidentky v Česku děje. Kdo má o Hrad zájem, jaké má šance a co se děje v zákulisí kampaní? Speciál Na Hrad najdete už teď na Seznam zprávách.